Radio Player azatlık radyosu. Aksamad hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sün 2025 yılın 17 iyuli Hepdenin pensende günü. Sünkü programımızda Kurvanuli Berdi Muhammedov qizi bilen Azerbaycana safar etdi. Serhet yakadaki tazi bazarda işlecek adamların üç arkası bağırlanyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazilikleri bilen tanıştıryarın. Türkiye'nin gazeti İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu'nu beylik bildirilen ayıplamaların hatarından şehrin prokurorunu kemsitmek ve ona hayvat atmak isimde günahlı taptı ve bir yıl 8 ay azatlıktan mahrum etti deyip Türk Metbuğatı haber veriyor. Sol bir vaqtda sud onun siyasi iş alıp barmağına çäklendirme girizmedi. Bu işin gozulmağına İmamoğlu'nun 2025 yılın yanvarında İstanbul'un baş prokuroru Akın Gurluk varada aydın sözleri sebep oldu. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esası karşıdışlarının bir hesaplanyan İmamoğlu özüne karşı bildirilen ähli ayıplamaları reddediyor. Men qazet ulğumundan siyasi qural hükmünde xiyanatlı peydalanılmağına qarşı görüşyärin. İne su yağday milletin haqiqi kemsidilmegidir dip ol suudun öngünde eden çıqsında aytdı. İstanbulun häkimi İmamoğlu 2025 ýylyň 19 martında taqlandy. Tutuklugy sebäpli onun wezipi borçlary toqtadyldy. Ol oppozisiýadaky Respublikan Halk Partiýasynyň, ýagny JHP-niň 2028 ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hüdürlemek üçin gurulýan Detlapy saýlawlarynyň edil öňü sirasynda tutsak edilipdi. Muňa garamazdan partiýa ony prezidentligi kandidat hükmünde hüdürledi. Türkiýanyň häkimetleri İstanbulyň häkimini jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýol basylyk etmekde, paraxorlukda, tenderler geçirmekde galpyk etmekde we şahsy maglumatlary bi-kanun ele geçirmekde aýplaýar. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew stalkinga, ýagny ýygyderli ýygyrlama we Nikolas Mağı mezbur etmeye karşı ilkinci gezek jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutýan kanuny üýtgetmelere gol çekdi. Bu arada Akordi resmi web saytında mälim edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Kazakstanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp, Nikolas Mağı mejbur etmek bilen baglanşykly 214 art şikaýat gelip gowşupdyr. Ýöne sol işleriň diňe onusy gazety çylyny barp edipdir. Köpleriň işi bolsa pidalaryň ardalaryna garamazdan jenaýat düzüminiň ýokdugy aýdylyp ýapylypdyr. Qazaqstanda zor bilen Nikolas Mağı maqtady bilen zenanlary alyp gaçmak bilen baglanşykly resmi statistika ýok. Hukuk goraýjy guramalaryň pikirine görä, köp pidalaryň polisiýa ýüz tutmazlygy sebäpli hakyky sanlar has ýokary bolup biler. Tayvanda giňgerimli harwy we raýat gorunç turunysklary dowam etdirilýär. 17 iýulda ýerden howa duýduruş signallary berilen badyna paýtagt Taipeýde ähli hereket ýarym tagy togtadyldy. Köçeler boşadyldy, ýaşyjylar metro, ýerasty geçilgeleri we gaçyp atylgylara ýerleşdirildi. 2024 ýylda wezipetine girişen prezident Lai Chin-da ýurdun gorunç ukybyny güýçlendirmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu turgunusklar Pekin bilen gatnaşyklaryň barha dartlanýan döwründe geçirilýär. Xitai Tayvany özüne degişli bolan gozalanşy vilayet hükmünde görýär we adanyň üstünden gözükçüligi güýç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. 16 iýulda Israil Siriýanyň paýtagty Damaskda ýerleşen ýurdun ýaraglyk güýçleriniň baş stabynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. Israil gusuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hükmünde hökümet güýçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy we onuň ýyzy süre hökümet gusunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň içki işler ministrliginiň maglumatyna görä, çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi we 100-den gowrak adam yaralandy. 15 iýulda Israiliň harbalary Es-Süveyda sewitiniň töweregindäki Siriýanyň hökümet güýçlerine darba urdy. Israil gusununun yayradan beyanatında yurdun Siriyadaki druzlara ziyan etmeginin önünü almağı berk ıgrarlıdığı bellenip, munun Israilde yasayan druz rahatları bilen çungur doğunluk katnaşıkları sebäpli amal edilendigi aydıldı.